Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Александр Лукашенко і Владимир Путін провели каля 4 годинов у перамовах один на один. Гэта перший офіційний візит Владимира Путіна у Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Европейский звяз осудил выкарыстанне у Беларусі силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. З Дмитра Федорука, збитага падчас акції протесту, хочуть выписать са шпіталя. Редактору Мінського кур'єру і Радіо Мінськ звольнили з праці після з'явлення інтерв'ю з опозиційним політиком Владимиром Парфяновичем. Гэта інше більш подробязна після випуску новинов.
У празькай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у паседжанні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Мінску. Прэзідэнты таксама на працягу 4 гадзінаў правялі перамовы ў фармаце адзін на адзін. Беларускі кіраўнік выказаў здзіўленне, што візіт Пуціна выклікаў ажыятаж на захадзе. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун заявіў, што пасля візіту ва ўсходні Тымор ён вернецца на Балі на канферэнцыю, прысвечаную наступствам змены клімату. Пан Гі Мун лічыць, што і надалей трэба працаваць над выніковым дакументам канферэнцыі, якая працягваецца ўжо 2 тыдні. Так і ў развяз настойвае на тым, каб да 2020 года найбольш развітыя краіны свету зменшылі выкіды парніковых газаў у атмасферу на 25-40%. Гэтым канкрэтным прапановам супраціўляюцца ЗША, Японія, Канада і шэраг іншых краінаў. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу вырашылі накіраваць у Косава паліцыі цывільную місію ў сувязі з планамі косаўскіх лідараў абвясціць незалежнасць правінцыі ў аднабаковым парадку. Паводле слова канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, краіны Еўразвязу павінны мець аднолькавую пазіцыю ў пытання Косава. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер заявіў, што маецца прыкметы пэўнай нармалізацыі сітуацыі ў галіне бяспекі ў Афганістане, аднак сілы НАТО не хутка пакінуць гэтую краіну. Сябры апазіцыйнай расійскай партыі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Артём Басыров, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь у прымусовым парадку. Ён быў затрыманы 23 лістапада у дзень перад планаванай дэманстрацыі апазіцыі, да сённяшняга дня утрымліваецца ў шпіталі. У часе сумеснай аперацыі міжнародных і афганскіх сіл быў забіты адзін з камандзіраў Мула Сангін.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія выдзеліць Беларусі дзяржаўны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў. Пра гэта заявіў у Мінску прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пасля сумеснага з Александрам Лукашэнкам удзелу ў пасяджэнні дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля заканчэння паседжання дзяржаўнага савету так званай саюзнай краіны кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі сумесную прэс-канферэнцыю. Яны распавялі пра падпісаныя пагадненні. Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія прыняла рашэнне о прадастаўленні Беларусі дзяжкрэдыту ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Ён патлумачыў, што гэта зроблена дзеля забеспячэння плаўнага пераходу двухбаковага супрацоўніцтва на універсальныя рыначныя прынцыпы з улікам абавязковага для абодвух бакоў выканання падпісання раней пагадненняў і кантрактаў. Адносна цэнаў на расійскі газ для Беларусі Владзімір Пуцін заявіў, што падвышэнне цэн на газ будзе, але так, як прадугледжана мінулымі кантрактамі. Паводле Пуціна, Расія разумее цяжкасці, якія ўзнікаюць у звязку з падвышэннем цэнаў для беларускай эканомікі і будзе рабіць усё для мінімізацыі наступстваў. Адносна гэтых пагадненняў эканаміст Ярослаў Раманчук сказаў:
Расія і Пуцін адмовіліся ад бліцкрыгу дачынення да Беларусі і перайшлі на больш такі хітры доўгатэрміновы сценар. Гэта сценар 2011, гэта сценар па сутнасці павелічэння крэдытавання і задоўжанасці Беларусі, які выльецца ў тое, што Расія можа ў 2010-2011 годзе прад'явіць ўжо гэтыя свае патрабаванні і па сутнасці правесці аперацыю даўгі за актывы. Беларускі бок, як той кролік, проста ідзе ў пастку расійскім фінансавым групам і робіць нічога для таго, каб забяспечыць дачынення эканамічную незалежнасць нашай краіны у дачыненні не протекцыянізму, а ў дачыненні просто павышэння канкурэнтаздольнасці, інтэграцыі нашай сістэмы гаспадарчай у Еўропу і ў свет.
Александр Лукашенко заявіў, што чакае ад Еўропы адэкватных крокаў у адказ на стабільны транзыт расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь на еўрапейскі рынак. Паводле Лукашэнкі, Еўразвяз, багатая Еўропа будуць адчуваць сябе спакойна. Паводле Лукашэнкі, няцяжка спрагназаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. І хто б там не быў ва ўладзе, беларуска-расійскія стасункі застануцца такімі ж. Паводле Владзіміра Пуціна, адносіны з Беларусі маюць фундаментальны і стратэгічны характар. Ён заявіў, што якія працэсы не адбываліся ў Расіі, курс на стратэгічнае партнерства працягнецца. У гэтым пляне ў Расіі існуе поўны нацыянальны кансэнсус, сказаў расійскі прэзідэнт.
Якімі бачаць мэты і вынікі першага за 8 гадоў афіцыйнага візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь беларускія палітыкі і палітолігі? Гэтым цікавіўся Уладзімир Глот.
Дэпутат палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабец адзначае.
Калі Пуцін наведаў Лукашэнку разам з Медведзеў, то пытанне было б рашано аб саюзнай дзяржаве. Но паколькі візіт адбыўся без наступнага прэзідэнта Расіі, то понятна, што Расія не будзе форсіраваць аб'яднанне двух дзяржаў. На што датычыцца таго, чаму Пуцін наведаў Лукашэнку? На маю думку, можна гаварыць таксама аб тым, што была прапанова Лукашэнкі падтрымаць кампанію прэзідэнцкую ў наступным годзе ў Расіі. Такія былі кансультацыі, што ў абмен на гэта можа палучыць Лукашэнка. Ну, на мой погляд, можа палучыць газ па 120 даляраў і дальнейшу падтрымку на міжнароднай арэне.
Палітолаг Алексей Кароль звязвае гэты візіт з выбарамі прэзідэнта Расіі, якія маюць адбыцца ў сакавіку.
Гэты візіт як бы азначае пэўную адкрутку зноў да тых самых брацкіх адносін. А значыць, прыцягне ўвагу і сімпатыі той значнай часткі электарата расійскага, якія маюць ілюзіі наконт рэжыму ў Беларусі і тролі Александра Григоровича.
А вось палітолаг, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Дзяніс Мільянцоў, наадварот, лічыць, што вяртанне да ўзроўню былых дачыненняў паміж Расіяй і Беларусю не будзе.
Расія зараз зрабіла стаўку на тое, каб паступова сыходзіць з усходнееўрапейскіх сваіх былых сатэлітаў. Гэта мы выразна назіралі ў Украіне і на Каўказе, і гэта прынамсі з 2003 года назіраем з Беларусю. То бок Расія скансалідуецца, але яна не зацікаўленая у канфліктах або ў вельмі моцным прысутнасці ў суседніх краінах. Бо зараз, наколькі я бачу, для расійскага кіраўніцтва галоўна гэта танная сыравіна, здабыццё і продаж у асноўным на захад. Вось на гэта ўсё працуе зараз уся расійская эканоміка і палітычная сістэма. Таму пачала адбывацца і такая манетызацыя адносінаў з Беларусю. Магчыма, будуць прымушаць Беларусь прадаць галоўныя найбольш даходныя прадпрыемствы. Я не думаю, што нейкае будзе прасоўванне ў бок прыняцця канстытуцыйнага акта, таму што хутчэй за ўсё гэта ўжо справа пазаўчорашняга дня.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды працягнуць абмяркоўваць галоўную тэму дня, мэты і вынікі візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пазней у нашай праграме вы пачуеце дыскусію, у якой сёння будуць удзельнічаць Паўлюк Быкоўскі з Менску, Кірыл Коктыш з Масквы і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Еўрапейскі звяз асудзіў выкарыстанне ў Беларусі 12 снежня сілы і рэпрэсійных захадаў супраць мірных дэманстрантаў. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства Славаччыны ў Беларусі, якое выконвае ролю мясцовага старшынства Еўразвязу ў Менску. 12 снежня напярэдадні прыезду Уладзіміра Пуціна ў Менску і Берасці прайшлі несанкцыянаваныя акцыі ў абарону беларускага суверэнітэту. У Менску быў моцна збіты Змітер Федарук і яшчэ некалькі чалавек. Учора з метра ў 9-м клінічным клінічным шпіталі адведалі паслы ЗША і Славаччыны. Сюды хлопец патрапіў у непрытомным стане, яму быў пастаўлены дыагназ чэрапна-мазгавая траўма. А сёння медыкі паведамілі Змітру і яго маці, што хлопца могуць выпісаць на працягу сутак. Дэталі паведамі ў свабодзе сам Змітр Федарук.
Попросили меня убрать всю атрибутику, как они сказали, политическую. Это банданку «Молодой фронт» и невеличкую паперку «Свободу» Змитеру Дашкевичу. Ну, я отмовился, безумовно, это зарабить. После этого зарабили мне за увагу, сказали, что симптомов никаких хвороб у меня нема, все нормально, стан стабилизовался. И сказали мне, что мне сегодня треба в уголе выписываться. После моей отмовы мне навод пропоновали зарабить прокол спинного мозга, коли еще лекарь знову не проходили, как обязали.
Паводле законодаўства, чым даўжэй пацярпелы прабудзе ў шпіталі, тым больш жорсткія меры пакарання могуць пагражаць абвінавачанаму. Ну, а зараз водгукі нашых слухачоў на галоўную падзею дня.
Так што гэта барын Пуцін прыязджае купіць у пана Лукашэнкі 9,5 мільёнаў халопаў?
Грош цана заявам беларускіх улад аб тым, што ўлада рупіцца об незалежности Беларуси, коли сбивают до полсмерти демонстрантов за незалежность батьковщины. Сбитё Змітра Федарука лягло огидной плямой на авторитет ущёй белорусской улады.
12 декабря оппозиция организовала людей против нашего союза с Россией. Я считаю, что это не только грубая ошибка, но это преступление. Просто наши в угаре национализма дикие люди, значит, они не понимают просто того, что это такое союз России. Во-первых, мы братья. Во-вторых, руководители могут уходить, приходить, народы остаются. Без России Белоруссия ничто.
Звонки на свободу.
Великий дякуй за правдивые новины.
На наш народ так греха ни в кого не выробите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
На телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
19 снежня адбудзецца агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў. Пра гэта заявілі актывісты арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі. Лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка паведаміў, што страйк прадпрымальнікаў супраць указу нумар 760, які забараняе наймаць на працу не сваякоў, адбудзецца на рынках у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах. Ён не выключае, што да страйку далучацца і прадпрымальнікі ў рэгіёнах. Сёння прадпрымальнікі на знак салідарнасці з арыштаванымі актывістамі руху праігнаравалі пасяджэнне працоўнай групы ў Міністэрстве эканомікі, прызначанае чыноўнікамі дзеля вырашэння канфліктнай сітуацыі. Задайте свое пытанне гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года.
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода. І учора на пытанні нашых слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку сталіцы, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аляксандр Таўстыка і Руслан Луценка. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на вуліцы Акрэсціна, куды трапілі зараз паўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на плошчы Каліноўскага за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. Адказы Аляксандра Таўстыкі і Руслана Луценкі вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы ў Менску. Кіраўнікі таксама правялі каля 4 гадзінаў у перамовах адзін на адзін. Гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь за 8 гадоў яго прэзідэнцтва. Европейский звяз осудил использование у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится у заяве посольства Словаччины у Беларуси. Дмитра Федорука, сбитого подчас акции протесту, хочуть выписать с 9-го шпиталя Менску. Редакторов Менского курьеру и радио Минск звольнили с працы после з'явлення интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Молодевому активисту Дмитру Железниченко потлумачили у Гомельским военкомате, что его не возьмут у войска как особу, якая не подпорядковывается милиции. После того, как на сторонках газеты «Минский курьер» и у эфира «Радио Минск» прогучало интервью с олимпийским чемпионом, оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем, керівника інформаційного медіахолдингу Гарвиканкаму «Мінськ новини» Григора Новікова і виконавцю обов'язку головного редактора газети «Мінський кур'єр» Наталлю Безвершенку відправили у відставку. З подробязностями Ігор Корній.
Як повідомили на умовах анонімності у агентстві «Мінськ новини», 12 снежня до їх офіс завітав керівник ідеологічного управління Менгарвиканкаму Геннадь Курбека, який зачитав розпорядження за підписом старшині виконкаму Михайла Павлова. Курбека заявил, что Григор Новиков и выполняющий обязанности уголовного редактора «Минского курьера» Наталья Безвершенко повинны покинуть посады. Оба их скоротили с формулевкой «по воле сгоды боков». У обмеркования будущего агентства активный удел брала Алена Легкая, жонка керовника прессовой службы президента Павла Легкого, якая у Менгарвиканкаме курируя СМИ. У агентства не выключают, что менавіта яна в перспективе может занять место скороченного Григора Новикова. Покуль же выконавцам обовязков керовника холдингу «Минск новины» призначены Андрей Анисимов, який дагэтулю был першим намесником Новикова. Як поведомили удельники нарады, акцент был на тым, что назапасилося немало претензий, якія спричинилися до рашэння развітацца с Новиковым и Безвершенкой. Апошней кроплей стало интервью со спартовцам и оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем, якое на початку снежня з'явилося на сторонках «Минска курьера», а так само прогушело на хвалях «Радио Минск». Абодва СМИ подпорядковуються Менгарвиканкаму. Як каже колишній виконавець обов'язка уголовного редактора «Мінського кур'єра» Ігор Чартков, Новіков заснував медіахолдинг у складі столичного телебачення «Радіо Мінськ» і газети «Мінський кур'єр», давши працю многим людям. Потім, правда, СТВ загульні медіаструктури вивели.
Новіков – чоловік справи. Телебачення почав робити столичне. Зробив радіо, зробив агентство, зробив газету, яка стала одиною в Білорусі, шестиденною. По праці сутикалися вельми-вельми жорстко. И думали, что на завтра не сможем працевать. А лишь приходили и працевали. И до такого допрацевали, что он отримал на праце инсульт. Менавіта тому, что он за все переживал.
Колишний депутат Палаты представников, славутый спартовец Владимир Парфянович, який ускосно спричинился до звольнения Григора Новикова, так комментує здарение у стенах Менгарвиканкаму.
В Украине есть одно – маразм и шизофрения. Шизофрения не лечится, развивается и развивается. Куда она приведет нашу Украину, пока не ведаю.
Да кольки я вот узгадываю, там не было ни политики, ничего.
Только про спорт и про житё. Ну, не задавали фамилии. Идеологи не спят, и они вельми добро працуют. Когда в Украине сегодня уже идея запрет на профессию, это уже про многое, кажется. Ситуация не только шадиная, а потребно довести докторам. Иншего нема. Только новинки помогут.
Григор Новиков от сегодняшнего дня официально у медиахолдингу «Минск новины» не працуе. Ягоны телефон не отказывая.
Рассказывал Игорь Корней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння. Сёння ў нашым начным эфіры вынікі візіту Владзіміра Пуціна ў Менск аналізуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Гостем начнога эфіру будзе паэтка Таццяна Сапач. А ў начных доследах пра тое, што зменіцца ад панядзелка, калі ўступае ў сілу закон, што скасовае шэраг сацыяльных гарантыяў і льготаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах горадні адкажуць, каму б яны адмянілі льготы і якія. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. У Ленінскім судзе Менску пачаўся працэс супраць актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Сергіенкі, якога абвінавачваюць у брыдкаслоўі на адрас міліцыянтаў падчас захопу офісу Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Падзеі, за якія прыцягнулі да адказнасці Мікалая Сергеенку, адбываліся ўвечары 6 снежня. Мікалай знаходзіўся ў офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Напярэдадні сюды прывезлі ўлёткі, якія заклікалі прадпрымальнікаў прыйсці 10 снежня на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Раптам у офіс уварваліся супрацоўнікі міліцыі. Улёткі канфіскавалі, прысутных павезлі ў ленінскі райаддзел міліцыі нібыта дзеля высвятлення асобаў.
Я кажу: "Добра, у меня есть пашпарт, войск, калі ласка". Яны яго паглядзелі, сказали: "Мы думаем, что ты совершил криминальное злочинство, и ты так само поедешь с нами".
Распавёў сёння ў судзе Мікалай Сергеенка. Паводле актывіста, у райдзеле міліцыі на яго і лідара прафсаюзу прадпрымальнікаў Александра Макаева склалі пратаколы. Нібыта яны брыдкасловілі на адрас міліцыянтаў. Гэта хлусня, заявіў суддзі Юліі Шумскай Мікалай Сергеенка. Але сведкі міліцыянты, якія сёння выступілі ў судзе, сведчылі на карысць гэтай версіі. Працэс адкладзены на панядзелак 17 снежня. Яшчэ маюць выступіць сведкі з боку Мікалая Сергеенкі. Калі яны не пераканаюць суддзю, актывісту пагражае 15 сутак арышту.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І пазней на працягу гэтай гадзіны мы прапануем вам гадавое падсумаванне палітычных і эканамічных дачыненняў Беларусі з трэцім светам у адыходзячым 2007 годзе. Ну а зараз актуальныя экспертызы свабоды. Адбыўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Ці можна верыць афіцыйнай версіі візіту, што расійскі кіраўнік прыязджаў дзеля абмеркавання эканамічных пытанняў? Якая сапраўдная мэта візіту? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візіт расійскага прэзідэнта ў Беларусь выклікаў вялікую цікавасць, нават ажыятаж сярод грамадскасці, мэдыяў па некалькіх прычынах. Па-першае, Пуціна Лукашэнка цэлы год не праводзілі перамову, а за гэты час у дачыненнях паміж краінамі адбыліся дзве газавыя і адна нафтавая войны. Па-другое, гэта першы афіцыйны візіт Пуціна ў Беларусь. Па-трэцяе, паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы адбываецца ў Менску ўпершыню за 5 гадоў. І ў Менск прыехала ўсё вышэйшае кіраўніцтва Расіі. Не толькі Пуціна, але і прэм'ер Зубкоў, спікер Дзярждумы Грызлоў, іншыя афіцыйныя асобы. Па-чацвёртае, выглядае дзіўным час візіту. У Расіі адбываецца прэзідэнцкая кампанія, расійская эліта рыхтуецца да перадачы ўлады ад аднаго кіраўніка да другога, што ў аўтарытарных рэжымах заўсёды выклікае пэўную палітычную напружанасць. Здавалася б, няма часу да такіх рытуальных дзеянняў, як паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы з пустымі пытаннямі, бо ў парадку дня былі толькі эканамічныя пытанні. І дзеля зацвярджэння бюджэту гэтага міталагічнага аб'яднання ўсё кіраўніцтва Расіі ў такі час прылятае ў Менск. Неяк цяжка ў гэта верыцца. Нарэшце, дзіўны зліў дэзінфармацыі праз эха Масквы наконт тэрміновага будаўніцтва саюзнай дзяржавы і прызначэння Пуціна яе прэзідэнтам. Дык чаго ж прыязджаў Пуцін у Менск? Кіраўнікі дзяржаў сустракаліся ўчора, шмат часу правялі сам на сам сёння, нават паседжанне вышэйшага дзяржсавету спазнілася на 2 гадзіны. Вы верыце ў афіцыяльную версію візіту, спадар Быкоўскі?
Хутчэй за ўсё, менавіта афіцыйная версія і ёсць самае праўдзівае, што мусілі правесці дзяжурнае мерапрыемства паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Можа быць, на гэта яшчэ наклалася прэзентацыя ў Беларусі дачыннага банку ВТБ, гэта адзін з такіх буйных банкаў у Беларусі, і на яго, нягледзячы на зацягнутыя перамовы ў адміністрацыі прэзідэнта сам на сам Пуціна і Лукашэнкі, ну ўсё ж такі заехалі і прынялі чынны ўдзел у перамовах у будынку ВТБ банку. Але такія доўгія перамовы і маленькія вынікі, ну, некі там крэдыт, які Беларусі спачатку абяцалі, а потом Беларусь доўга прасіла, не выглядаюць праўдападобнымі, як рэальныя прычыны візіту, магчыма, абмяркоўвалася нешта яшчэ. Інакш атрымліваецца, як у Салтыкова-Шчедрына яго паслалі зладзейства ўчыніць, а ён чыжыка с'ел.
Спадар Коктыш, а якая ваша версія візіту не толькі Пуціна, а і ўсяго вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва Расіі ў Менск у такую гарачую для Расіі палітычную пору?
Па-першае, трэба было дамовіцца аб нафтавых коштах, аб нафтавай палітыкі, але не толькі ў тэрмінах коштаў, а ў тэрмінах больш
долготерміновых приоритетов. Невызначенное становище с уладом на Украине. Транзитный переход у России. Время болючее питание, которое может повстать за невызначенности, это несподеванная нафтогазовая блокада синхронно с боку Беларуси и Украины. Это, саправды, вельми важкое питание, и его треба было Путину выключить под час своего визита. Была дискуссия о том, как позбегнуть нафтовой войны, как сделать, как ее не было. По-другое, конечно же, треба было неяк представить новое керамництво. Домовиться о принципах взаимоотносительных на дальнейший период. Але то, что не спала ніякая політична декларація, это значит, что просто баки познайомились один за одним и домовились, як они будут суіснавать, але ніякой інтеграції ні політичної, ні економічної, якая подрознилась от того, что мы маем сьогодні, конечно ж, нема і наврад ті є на машині.
Я нагадаю, что головную тему дня, меты и выники визита Владимира Путина в Минск сегодня обмерковывает журналист газеты «Беларусь» Ирина Павлюк-Быковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Веде передачу Валер Карбалевич.
У официальном поведомлении пресс-службы президента Беларуси, надрукованным у державных газетах 5 снежня, было отзначено, что головными питаниями поседжения Высшего Держсовета союзной державы будет принятие бюджета этого утворения на 2008 год и разгляд конституционного акту. Але уже праз два дні прес-служба беларускага кіраўніка адзначыла, што пункту аб канстытуцыйным акце няма ў парадку дня гэтага візіту. Ну і вось тая дзіўная інфармацыя «Эха Москвы». Што ўсё гэта азначае? Ці сапраўды на пачатку бакі планавалі некае сур'ёзнае рашэнне наконт будаўніцтва саюзнай дзяржавы, але нешта не склалася, нешта не ўдалося дамовіцца, у выніку нічога прынята па гэтаму пытанню не было. Як вам такая версія, спадар Быковскі?
Я, по щирості, не даю веры, что реально стояло на порядку дня питання про конституційному акті, але хоча за все інтрига з конституційним актом, ці з ніякими його версіями, саправда існувала. З уліком того, що «Эхо Москви» робила спасилку, як на криницу, з лівої інформації на білоруський бок, і менавіта прес-служба білоруського президента робила акцент на конституційному акті перед візитом Путіна, ну, хоча за все нешто у гэтым накірунку саправда збиралися робити, ну, як намацати может быть, позиции. Иншее питание, что это, хоча за все, была интрига, может быть, недопрацеванная интрига с белорусского боку, а не с российского, бо союзная держава за 3 месяца не узникне, за гэты час нельга будет провести нормально референдум у двух краинах и так далее, и так далее. То бок, на во что тому же самому Путину у сакавіку мець недаробленную саюзную державу с некими пасадами и той час на гэта спадзявацца, калі он будзе сыходзіць ад улады, калі у Росіі, як я разумею, зараз рэалізуюцца некі нармальныя па тамашнім, так скажам, рэаліям варыянт захавання ўлады Пуціна ці, ну, нейкай ступені захавання Пуціна пасля заканчэння яго прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У той жа час беларускі бок рабіў таксама уцешкі інфармацыі, нібыта будзе абмяркоўвацца пытанне па коштах на газ.
Господар Коктыша, вы як мяркуеце, ці сапраўды планаваўся прарыў у будаўніцтве саюзнай дзяржавы, але нешта не атрымалася дамовіцца?
Не, конечно. Это, мне так сдается, что мая сенс разглядать это в терминах информационной войны. Бо первый из них злив отрывался перед тем, как он опынулся на рейхе Москвы. Это был Wall Street Journal, где он пошел из американского боку. И он был вельми добро потом передрукованы амаль усими российскими электронными и паперовыми СМИ. Вот. Это значит, что эта информационная кампания, которая створала некий ажиотаж, некие завышенные чакания относно визита Путина, что он просто повинен был заработать альбо великие подвиги, некие прорывы, альбо некие содействия, тогда, когда этого навык и близко не плановалось. Это значит, что визит практично был зруйнован за несколько дней до того, как он начался. Бо, когда высветляется, что никаких этих питаний и не повставало, то Путин, конечно, тогда отрывнивался, что визит был неудалый, и никаких метов не удалось достигнуть. Наврати эта логика была не связана с реальным процессом, с реальной политикой того, что есть помеж белорусским и российским боком.
Выслухали экспертизу свободы. У размове за круглым столом удельничали журналист газеты «Беларусы» Ирина Павлюк-Быковски и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на пытанні слухачоў лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Таўстыкі і Руслана Луцэнкі.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун заявіў, што пасля візыту ва ўсходні Тымор ён вернецца на Балі на канферэнцыю, прысвечаную наступствам змены клімату. Ён адзначыў, што і надалей трэба працаваць над выніковым дакументам канферэнцыі, якая працягваецца ўжо два тыдні. У часе сённяшняга саміту ў Брусэлі лідары Еўразвязу вырашылі накіраваць у Косава паліцыю і цывільную місію у сувязі з планамі косаўскіх лідараў абвясціць незалежнасць правінцыі ў аднабаковым парадку. Сябры апазіцыйнай расійскай партыі «Іншая Расія» паведамілі, што яшчэ адзін з партыйных актывістаў, 20-гадовы Артём Басыраў, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь у прымусовым парадку. Злучаныя Штаты лічаць, што супрацьракетны шчыт у Еўропе неабходны на выпадак атакі з боку такіх краін, як Іран. Верховная Рада Украіны перанесла на аўторак выбары прэм'ера і зацверджання складу кабінету, на гэтым настойвалі дэпутаты ад партыі рэгіёнаў. Вялікая Брытанія рашэнне аб закрыцці рэгіянальных прадстаўніцтваў Брытанскай рады было крокам у адказ на свядомае пагаршэнне Лондонам адносінаў з Масквой, заявіў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін узялі ўдзел у пасяджэнні вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы ў Менску. Прэзідэнты таксама на працягу 4 гадзінаў правялі перамовы ў фармаце адзін на адзін. Беларускі кіраўнік выказаў здзіўленне, што візіт Пуціна выклікаў ажыятаж на захадзе. Расія вылучыць Беларусі дзяржаўны крэдыт у 1,5 мільярда даляраў. Пра гэта паведаміў расійскі лідар пасля паседжання дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы. Еўрапейскі звяз асудзіў скарыстанне ў Беларусі сілы супраць мірных дэманстрантаў, у прыватнасці супраць удзельнікаў дэманстрацыі 12 снежня ў Менску. Мясцовае старшынства Еўразвязу патрабуе ад уладаў дазволіць беларусам выкарыстоўваць свае асноўныя правы, уключна з правам на сходы і свабоду слова, гаворыцца ў заяве амбасады Славаччыны, якая прадстаўляе ўвесь Еўразвяз. Сёння ў Гомелі 4 супрацоўнікі рэгіянальнай управы КДБ правялі ў офісе абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Піратрус». Службоўцы нібыта шукалі ўлёткі праз запланаваны на 16 студзеня мітынг супраць адмены льготаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны чарговая перадача серыі, прысвечанай вынікам году. Сёння гэта будзе экспертыза, прысвечаная эканамічным і палітычным адносінам Беларусі з трэцім светам. А зараз госць на «Свабодзе». Сёння дакладней гэта два госці. Учора на пытанні слухачоў адказвалі прадпрымальнікі са Ждановіцкага рынку Менску, лідары руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александр Таўстыка і Руслан Луцэнка. Александр Таўстыка з'яўляецца каардынатарам руху па Менску. На мінулым тыдні абодва выйшлі з турмы на Акрэсціна, куды трапілі за распаўсюд лістовак перад мітынгам прадпрымальнікаў. А пасля несанкцыянаванай акцыі ў панядзелак на Кастрычніцкай плошчы за кратамі апынуліся ўжо іхныя сябры. У Менскай студыі з імі працаваў журналіст Александр Уліцёнак.
На початку запісу нашої передачі відбулася несподіванка. Обвещений гость свободи Олександр Таустыка прийшов не один, а разом зі своїм сябром, колегом. Це Руслан Луценко, ён намеснік спадара Олександра. Руслан разом з Олександром не так давно сидів в одній турмі на Крестіна.
Так, це так.
Добрий ранець, так і було. Нас в одну камеру не хотіли садити, сказали, що ми політичні. І...
Олександр розказував, що менавіто ви там подали ідею такого льозунгу.
Все, что нас не может сломить, может загартовать.
Руслан, вы сказали, что вас атестовали там, у тюрьме, политичными вязнями. А многие лишат, что предпринимальники далекие от политики. Насколько имеют рацию те, кто вас утримливал за кратами? Ну, здоровьте, давайте послушаем первый звонок.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Можно задать вопрос Александру Толстыка?
Пришел не только Александр, а и его наместник, и сябр, с которыми сидели разом у тюрьме на Крестина, Руслан Луценко. Представьте себе на початку, коли вас.
Меня зовут Виктор, я из Гродненской области. Знакомы ли вы с таким известным предпринимателем, как Валерий Ливаневский из Гродно?
Добрый ранец вам, Виктор. Конечно, с Валером Ливаневским я знакомый, еще от самых початку его деяния, это до 2000 года, когда мы с ним разом начинали эти митинги и страйки.
Мне так кажется, что его пример мог бы служить и для вас, и для меня, и для многих, как пример по вопросу защиты своих прав в связи со злоупотреблениями со стороны властей. Вы могли бы обратиться, как и он обратился, в международные судебные инстанции. Нет ли у вас таких намерений?
Ага, великий дякую за подсказку, за идею. Конечно, у нас такі є намір. Сьогоднішній момент я один не можу це вирішити. Ми повинні дочекатися всіх сябров, потім гарантовано сісти, зустрітися з Валером і написати скарги і заяви, звісно, в міжнародні присуди. Обов'язково.
Желаю вам всього хорошого.
Великий дякую за підтримку. Великий дякую.
Дякую.
Руслан, так відкажемо до питання. Нас перебив дзвінок. Хто більше має рацію? Ті аховники, які вартували вас за кратами, що ви нібито маєте відносини непосередньо до політики, або люди, які кажуть, що підприємники і політика – це річ така часова і, в принципі, несумішчальна. В усякому разі, акцію підприємників опошнюю, і шмат хто схильний атестувати як просто стихійний бунт, але не усвідомлене політичне діяння.
Коли б ми не були політичними, нас би не взяли за ульотки і не дали 10 суток. І коли б ми були не політичні, нас би не посадили на Крестіна.
А что, Александр, скажете вы о додаток да, Руслана скажу. Про бунт? Это все-таки стихийный бунт, або некая продуманная акция, которая выникала с попередней логики развития подею?
Это все выникало с попередних логичных деяний. Мы и попереджували улады, и чиновенство о том, что митинг отбудется при любом надворье, как кажут.
Зовут меня Детский Вечерина, председатель профсоюза малого бизнеса «Вместе». Он в стадии регистрации. Хочу запитаться у Саши Толстыка, як настрой?
Привітання, Риночка. Будемо змагатися.
Надіюся, що побачу. Хотіла б запитати тебе, є у тебе свої персональні плани?
Зустрівся з сябрами своїми. Сьогодні вже є заява у комітет по машинобудівництву, енергетиці і підприємництву Дару Павловичу.
Мається на увазі палата представників.
Так. Звісно, там, яка будуть улічені усі слова, усі діяння, усі думки наших сябров, які зараз знаходяться за кратами, яких підманула влада і чиновенство, не тільки їх, а й тих підприємників, які чекають. Це не ультиматум, але опошнє, що буде у цій заяві, ніяких перемов проводити ми не будемо, покуль не будуть випущені усі наші сябри, які зараз знаходяться за кратами.
Я розмовляла так само з палатою представників і прикладно те саме сказала. Перенести срок так. Переговорів.
Ми тебе підтримуємо в цьому, звісно, тільки так.
А що Руслан міркує?
Мене вельми насторожує те, що хочуть некая група підприємників кудись йти і щось просити.
То бок ніякі сепаратні, так би мовити, перемови?
Эта встреча будет завтра. Это обычная рабочая группа при Министерстве экономики Республики Беларусь.
Якая не вырешает ничего.
Але яна и не является ничем невероятным. Я ухожу в эту группу.
Таким чином, никаких секретных перемов нема.
Абсолютно не. Это обычная рабочая группа.
Ирина, пробачьте, коли ласка, это толстяка. Коли вы там будете удельничать, тогда мне уже на шмат отсотков легче. То есть тогда все будет по-честному. Добро. Мы разом. Все. Великий дякую тогда пока что. До получения.
Электронная почта. Витаю вас, Александр. Одразу скажу, вы молодчины. Поспехов вам. А тепер питання. Наколькі тяжко у сьогоднішніх реаліях бути справжнім підприємником білорусом? З повагою, Дяніс.
Ви вітаєте не тільки мене, а всіх підприємників, які знайшли мужність і прийшли на площу. Звісно, можна з'явитися на некий час неким там стихійним лідером. Саме головне у наших людях. І я буду звертатися до людей, що дякуючи тільки усе їм. І для їх ми будемо працювати і домагатися нашої перемоги у рамках законодавства.
Олександр, було б добре, каб ви зробили республіканську газету для підприємників і розповсюджували її на кірмашах і у крамах. У 97-му році була така газета «Кірмаш».
Коли люди жадають, каб ця газета існувала, газету зробити не зовсім складано.
Складано її зареєструвати.
Її зареєструвати складано, де знайти розповсюдників. Ну, але ми розглядимо вашу пропонову, може і на худко й вийде.
У передачі «Гость на свободі» на питання слухачів відповідають лідери руху за свободне розвиття предпринимательства Олександр Таустика і Руслан Луценко.
Не вельми шмат прийшло людей на мітинг, які організовували предпринимальники. А в чому це свідчить?
Ми у заявці подавали от 0 чоловік до 5 тисяч. І заявці було сказано, що люди будуть збиратися на площі Каліновська. З давнього часу там на Каліновській ніхто не збирався, так ось попереджуючи владу. Прийшло більш за 2 тисячі. І це вельми шмат. А потім, чому кожен раз ми починаємо казати, от каб нас було 100 тисяч, от каб нас було 200 тисяч. Ісус Христос був один. Але він так відносився до людей, що люди самі почали йти за Христом, і усе ліпше на той час трималося з ним. Головне, каб були ніякі лідери, першопочатково, починати людей обуджати, показувати, що нема чого боятися.
Олександра Таустику хоче доповнити Руслан Луценко.
На площу прийшли ті люди, кому це було вельми треба. Туди прийшли не тисяча предпринимальників, не 2 тисячі, туди прийшли 2 тисячі спартанців, які своїм прикладом показують, як треба завойовувати побіду. Маленьку, але побіду.
Максима, це свідчить так само об тим, що ніяким чином ці шапіки, так, вони може належати тим, які до влади ніякого дочинення мають.
Толстика з вашими думками згоден.
І це перевірено.
Може, ви підкажете деякі факти цієї перевірки?
Ну, то есть, фактично, відома це п'ята колона.
Ну, давайте ми послухаємо хлопців.
Ми лічимо, що це п'ята колона відома. Шмат яких гандлівих кропок, гандлівих центрів належить не білоруським олігархам, а може, вони оттуль тільки отримують відкат, а це належить більшою чергою росіїця, а у Росії відаєте шмат національностей, тому нікого не хочу покривдити.
Великі дякую.
Вам так само дякую.
Всього доброго.
СМС-ка. Ваших сябру судили сподари Єсімович, Самосейка, Бичко, Козак. Їх унесуть у списи неув'язних у Європу.
Як сябри вийдуть на волю, ми спробуємо усі ці списи передати у ті правоохоронні організації, які займаються цим. Звісно, я хотів би, щоб ці люди понесли так само відповідальність.
Чого бояться зараз предпринимальники, які у свій час йшли з заводів, конторів, каб не бояться нічого і працювати тільки на самих себе. Серед їх шмат молоді, і іншим разом просто от роздражняє, що вони такі пасивні.
Зрозумів ваше питання.
Це Олександр Таустика.
Привітання вам, звісно, я веду, ви з Могильова, так?
Да.
Я лічу себе молодішим крику предпринимальником. Може, у нас менталітет криху змінився? Може, мужчини самі по собі, як сталіють, вони такі робляться лянівими і нікуди не ходять? Це я чому кажу? Хочу подякувати усім жінчинам-предпринимальникам, бо більша частка усього найліпшого відбувається дякуючи вам, жінчини. Ви самі моцні, ви самі ліпші. І кожен раз на всіх акціях у вас більша частка, і ви більш болюче за це відказуєте. Тому що ви відаєте, що треба нести ніяку відказність ще і за діток ваших, і за наших діток. І ви змагаєтесь за це. А мужчини ті, чому пасивні? Ті остатні предпринимальники пасивні. Шмат на кермашу криміналу такого, на різних, на всіх кермашах, що молодь бездяється, ті стоїть, гандлюють просто так, і їх це не цікавить. Їм ліпше віддати хабр ніякий контролеру і потім сісти у бок і зачинитися на ніяку хвилину, покуль буде перевірка, а потім заробляти собі гроші.
Допіс Любові Супрунчук з Мінську. Глядячи на ваші спроби супротиву режиму, я задумуюся, замшила білоруська толерантність його тормозить, чи молоденька не стала наша громадянськость? Ну, Руслан, може ви відкажете на це?
Чому ми такі пасивні? Менталітет. Вільми люди затуркані, забиті. І нас, Саші, многі лічать, ну, не вельми нормальними на голову. Бо ми 2 тисячі супроть 9,5 мільйонів вийшли. маленькая горстка отстоявала свои права. А лишь мы людям показали, как это треба робить. Зробили страну овец. А теперь у этой стране овец появляются пастыри. И этих пастырей садить у тюрьму. Нас вельми мало. А лишь мы будем змагаться за тих овец.
Алена, вам слово.
С вами згодна, але все ж таки треба предпринимальникам быть больш смелыми. Поспехов вам.
СМС-ка. Потлумачьте, чому вы не можете знайти агульные мовы с Шумченком?
Мы не хочем перешкоджать Анатолию Гуни праце, бо он так само змагається за правы предпринимальников. Удачи ему, коли какие помеж нами отбывались нестуковки, может там чаплялись один одного до некое слово. Прошу пробачения от себе особисто, бо это была, может, моя якая помылка. Ну и, конечно, мы ему шмат разов пропоновали, как объединяться, может, лепше у нас бы отрымовывалось. Ну, будем чекать.
Почему нет системности, а вы превращаетесь в пожарника? Указ подписан уже давно. Начало что-то делаться только в тот период, когда он вступил в силу.
Почти Руслан Луценко отказывается. Вельми просто. Наши люди такие, покуль петух не клюне, мужик не зашевелится. Люди наши робят только тады, коли их прижмуть.
Александр Толстыка.
Лепш быть пожарниками, так, коли еще ничего не здарыся, чем потом могильщиками, как только уже закапывать один на одного. Это подавалось еще с початку года, а чиновенство не звертало никакой уваги на это. Так вот наступил такой момент, что треба быть пожарниками уже.
И на проконце традиционное питание нашей передачи. У что вы верите, Александр?
Только у семью, у сябров, у своих деток, у своих батьков.
Руслан Луценко. Справедливость, якая рано или поздно отбудется.
У передачи «Гость на свободе» брали удел лидеры руху за свободное развитие предпринимательства Александр Толстыка и Руслан Луценко. Вел передачу Александр Улетенок.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у молодость, якая повинна створать нашу будучиню.
Я веру у Беларусь, яка идею, якая покуль не зреализовалася.
Я веру у лёс.
У что верите вы? Что допомагая вам жить? Ваши каштовности и принципы могут натхнить інших. Сёння и в будучині у Беларуси и за межой. Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск, 220 005.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Александр Лукашенко и Владимир Путин взяли удел у посяджения высшейшей Держрады союзной державы у Минску. Керовники так само провели каля 4 годинов у перамовых сам на сам. Европейский звезд осудил выкористание у Беларуси 12 снежня силы и репрессийных заходов супраць мирных демонстрантов. Про это говорится в заяве посольства Словаччины у Беларуси, якое выконывает роль мясцового старшинства Еврозвязу у Минску. Дмитра Федорука, сбитого подчас акции протесту до непритомности, хочуть выписать с 9-го шпиталя. Редакторов «Минского курьеру» и «Радио Минск» звольнили после заявления интервью с оппозиционным политиком Владимиром Парфяновичем. Громадский архкомитет ушанования памяти ахвяр политических репрессий звернулся до громадян Беларуси и суайчинников за мяжой у сувязи с адмовой уладов реабилитовать поэтку Ларису Генеюш. Вы на хвалях «Радио Свобода», а зараз программа присвечена выникам году. Як можна ацаніць імкненне Беларусі наладзіць эканамічныя і палітычныя адносіны з трэцім светам? Гэта ды іншае пытанне абмяркоўваюць у выніковай экспертызе палітолях Віталь Селіцкі і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вось уже некалькі гадоў беларускае кіраўніцтва фарсіруе спробы наладзіць шчыльныя адносіны з краінамі, якія не адносяцца да галоўных гандлёвых партнёраў Беларусі, Расіі ды Еўразвязу. Чым выкліканае жаданне стварыць стратэгічныя сувязі з такімі краінамі, як Кітай, Іран, Венесуэла, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты? На вашу думку, чаго тут больш палітычных матываў альбо эканамічнай неабходнасці? Калі ласка, Петро Садоўскі.
Тут, видать, есть и то, и то. Я тут разместил вот эти названные регионы вами по трех ступенях. Первый Китай, другие, скажем, арабский свет, и третья Латинская Америка. Что до Китая, я думаю, тут рызыки, так сказать, нема. Как гандлевый партнер Китай, есть свои складанности, али есть у той китайской стабильности свой плюс. Так что я это расцениваю как становчее, чому б и не. Коли брать политично, натурально, нам это супрацовництво идеологичное, оно такое со знаком минус, бо тыя макропоспехи Китаю, а люди наши мало ведают, что 42% китайского населения, в основном это сельское, живут на 2 доляры в день. Вот эти макропоспехи, они ослепляют наших людей и трошки им сбивают головы, что диктатура тая вон партийная и наша тут президентская и на добрая. Что до арабов, снова же, район вельми рызыкоўны, могут чакацца войны, але там як бы можна заключаць нейкія спецыфічныя дамовы і нешта выйграваць. Што да Лацінскай Амерыкі, я думаю, мы будзем гаварыць падрабязней, бо тут як бы супрацоўніцтва вельмі, як сказаць, актуалізавалася. Гэта вельмі небяспечны район і вельмі, калі гаварыць пра Венесуэлу, вельмі спецыфічная краіна.
Патлумачце, можа, што вы маеце на ўвазе? У чым небяспечны і ў чым рызыкоўны альбо не рызыкоўны?
Я як гіспаніст па адукацыі і чытач, не ведаю яшчэ, хто чытае ў Беларусі газету «Таль-Кваль», яе можна праз інтэрнэт чытаць, гэта апазіцыйная газета. Я ведаю адтуль шмат фактаў, і нямецкая прэса шмат абагульняе. Як германіст, я знаёмы з гэтымі матэрыяламі. Чавес хоча ачоліць усю антыамерыканскую, так сказаць, глабальна палітыку, а ў Лацінскай Амерыцы збудаваць сацыялізм. Лозунг, дапустим, вайскоўцаў у прачышчанай арміі, высокіх офіцераў, якія ездзяць у джыпах з цёмнымі шклами, яны вітаюць на аднаго сацыялізм, айчына або смерць. Разумееце? Ну, адна лічба, якая зразумелая будзе нашым людзям. За апошнія вот 3 гады Чавес зрабіў 23 замежныя паездкі і падараваў, менавіта падараваў, а не інвеставаў 23 мільярды даляраў. Каму там? Уругваю, Аргентіне, Дамініканскай Рэспубліцы і гэдык далей. Там спісвае дзяржаўныя даўгі, будуе парты. Нават Лондону падарыў 67 мільёнаў беднякам Лондона. Нью-Йорку трушчобам падарункі робіць. Знаходзіць людзей, якія яго запрашаюць. Ну, як сказаць, папулізм найвялікшы. І гэта ж нават багатая нафтай краіна не можа сабе гэта ўсё дазволіць. Гэта вельмі авантурная палітыка. Гэта горш, чым некалі Савецкі Саюз рыхтаваў рэвалюцыю ва ўсім свеце.
У гэтым пераліку і Кітай, і арабскі свет, і, нагадаю, Іран, ёсць і больш стабільны рэжым, не толькі такія неардынарныя, як у Чавеса. І, Віталій, маё пытанне да вас. Все-такі галоўны матыў да гэтага беларускага знешняга прарыву – гэта навязаць беларускія тавары, павелічыць экспорт у тыя рэгіёны, дзе іх раней не ведалі. На Захадзе іх не бяруць, у Расіі ўжо все менш бяруць, значыць, хай іх бяруць у Венесуэлі, у Кітаі і у Іране, у арабскім свеце. Ці вам здаецца, што гэты асноўны матыў такого пашырэння, ці все-таки ёсць нейкія палітычныя матывы?
Ведаеце, тут шмат матываў, і гандаль гэта адзін з матываў. Вектар вы абазначылі, і тут я спашлюся на тое, што сказаў спадар Садоўскі. Калі паглядзець на вандроўкі беларускага кіраўніка, то вялікі разыход між тым, куды вандруе беларускі кіраўнік і куды вандруюць беларускія тавары. Наш гандаль вандруе паміж Еўропай і Расіяй, беларускі кіраўнік фактычна вандруе па трэцяму свету.
Як Высоцкаго, я лічу туда, дзе прынімаюць.
Я лічу туда, дзе прынімаюць, абсалютна. Абсалютна так, ось менавіта тут вы квінтэсэнцыю пазначылі. Што тут ёсць? Першае, гэта не толькі гандаль, гэта спробы знайсці пэўныя інвестыцыі, не падпадаючы пад нейкія ідэалагічныя абмежаванні з боку Захада ці сілавыя абмежаванні з боку Расіі. Значыцца, чым далей ступень аддалённасці геаграфічнай і ў планах інтарэсу, тым лепш. Другое. Тут вельмі актывізавалася справа пасля расійска-беларускіх натавазавых падзеяў 6-7 года, і тут пачаліся не то ўзмацненне венесуэльскага вектару, ўзмацненне кітайскага вектару, арабскага вектару, вы памятаеце, аб'яднаныя арабскія эміраты былі таксама знакавыя падзеі ў гэтым годзе. Якія тут магчыма варыянты? Гэта прыцягванне не зусім празрыстых капіталу, яким тут може бути дадзена гарантія, гэта безумоўна. Тут абаюда выгаднае супрацоўніцтва може бути, паходжання яких ми можемо не ведаць. Гэта варыянты, скажем, тое, што спрабуе наш урад, гэта размяшчэнне і IPO акцій наших прадпрыемстваў на сусветных біржах. А заходні біржы влезці вельмі цяжка. Там трэба фактычна адкрываць усю справаздачнасць, зрабіць полностью празрыстымі кампаніі, гэта мусіць быць на працягу 3 год. На дубайскіх біржах таких патрабаванняў няма. Третій варіант – це сензітивний експорт, про який ми вельми мало ведаємо. Це, в першу чергу, зброя. Тут ніякі так само є можливість.
Таким чином, коли коротко, більшість мотивів, наскільки вони пригожі чи ні, але більшість з них раціональні, не ідеологічні.
Абсолютно не ідеологічний з боку нашого режиму, тому що наш режим не ідеологічний. І коли є можливості працювати, скажімо, у Австрії, вони чудово працюють у Австрії, як показують Райфайзенбанк, як показує продаж Велкому і усе інше. У одному з попередніх інтерв'ю Радіо Свобода я сказав, що, скажімо, на конті Уга Чавеса тут нам пошенціло, тому що партнер вельми ідеологічний. І він, заправди, ось у гэтай антиглобалістській плині, і він, ведаєте, була там нафтова обмін на поцелунки. Тут зараз будуть телевізори з поцелунками обмін на нафтодоляри. Тут, здається, така пропрацьовується схема. І чому би і ні? Ведаєте, звісно, Уго Чавес, на мой погляд, поводить себе нераціонально у відносинах до власного народу. Він марнує великі гроші. Тут господар Садовський правильно сказав. А чому не скористатися? Бо не скористаємося, ми скористаємося інші. Тут білоруські влади поводять себе цілком раціонально.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» з уділом Віталія Селіцького, Петра Садовського і Віталія Циганкова.
Таким чином, усі гэты слови про шматполярний світ, про антиглобалізм, які часом гучать з вуснаў білоруських керівників, наколькі вони серйозні? Ці гэта тільки риторика для лідерів тих країнаў, які готові на гэту риторику купляться? Господар Садовський.
Конечно, яны для лидеров, конечно, яны для своего народу, яны, як бы, некой риторикой для России, все это так. Я б хотел только, отказываючи на ваше питание, подтримать Виталя, коли он говорил про наши рациональные поводины. Але я б хотел маленькое удокладнение зробить на конт моральной, так сказать, Европы. Я добре ведаю Немеччину, и зараз у них же все ж таки лозунг, які, особливо на тле, так сказать, подзею России с этими газовыми энергетичными штуками, яны ж уже формулу новую взяли. Сближение про сплетение, а не то, что с часов Эгона Бара было сближение про, ну, некие идеологичные измены партнера. Тому вот это, так сказать, моральность и чистиня и на Европе так само николи не вытрымліваецца.
Тут я б толькі падтрымаю спадара Садовскага, таму што сапраўды, калі вось усплывае праблематыка гандлю Беларусі з трэцім светам, то ўсё выплывае гэты рэжым ізгою, сусветны тэрарызм, там Беларусь стварае некую пагрозу, Лукашэнка там уліваюцца гэты шэраг. Насамрэч, ведаеце, ну, па такой схеме сапраўды, якая еўрапейская краіна, якая супрацоўнічае там з Лівіяй, я не ведаю, з той жа Венесуэлай, даруйце, ну што, калі амерыканцы купляюць венесуэльскую нафту, яны так само режим изгой. Тут, саправды, гэта вось какафонія на конт того, што ідеалагізаванасць гэтых контактаў так само, гэта не заўжды слушна. Да рэчы, мне здаецца, што беларускія ўлады паводзяць сябе даволі разумна, што прынамсі ў адносінах да Ірану, не ўлазячы там саправды кантраверсійныя справы.
Ну, давайте якраз трываласць гэтых контактаў праверым наступным пытанням. Наколькі гэты вось контакты, гэты шматлікія паездкі, прарывы на рынкі краінаў не в Европе, наколькі яны звязаны менавіта з сённяшнім палітычным рэжымам? Іншымі словамі, ці яны могуць прыносіць карысць беларускай дзяржаве пасля змены палітычнай сітуацыі Беларусі? Якія з іх, на вашу думку, лішнія і адпадуць, ці не будуць такімі інтэнсіўнымі? А якія застануцца і будуць карыснымі, будуць приносить некие дивиденды Беларуси. Господар Садовский.
Зрозуміло, що там, де є некая ідеологічна основа, і коли той же Чавес дає некі нам преференції, як би сказати, знешне за некі обдымки і формальну підтримку його курсу, коли вони ґрунтуються на этом, конечно, вони не тривали. Ми ведаємо, що громадство той же самої Венесуели поділено приблизно на половину. Значить, коли ми не будемо будувати відносини на тривалих гандльових підставах, то, звісно, це може порушитися. Я чому казав на початку, що з Китаєм тут якби ніяких не повинно бути катаклізму, хіба що коли ми занадто, як би сказати, розм'якчимося і пустимо китайців там у який-небудь наш аграрний бізнес, там чи ще нікуди. Там, де будуть без політики, тому що політично можна нешто ухопити тільки часово, але не осісти ґрунтовно. Мені здається, тут просто треба ведати кожен конкретний проєкт і предказати йому, чи він устойливий, чи він ні.
Гэты все контакты могут выкликать, скажем, ну, некую незадоволенность и ревность у основных внешних партнеров Беларуси, у России, у его развязу.
Ой, я не думаю, якая ревность. Ревность бывает у слабого, у любёного, а Евразвяз, Россия, яны, ну что ж, могут поглядеть, может, где-нибудь скажут, гляди, как разумно робить, где-нибудь усмехнуться, я не думаю.
Виталій, вам на закінчення те ж саме питання. Наскільки, на вашу думку, тривали ці контакти? Наскільки вони стратегічні по кожному з керунку? Чи нема ніяких перечень з боку білоруських сусідів да ось таких білоруських проривів у третій світ?
Покуль не до конца, так сказать, зрозуміла ступень прозорості гэтых контактаў, то тут тяжко штосьці казаць. Калі, скажем, сапраўды эміраты штосьці тут пабудуюць, ці вось як інвестуюць зараз іранцы, інвестыцыя ў будаўніцтва нават у Мінску, гэта можна бачыць, вось яна трывалась, іх не знеснуць. Што тычыцца эканамічнай інтэграцыі, то інтэграцыя на ўзроўні ідэалогіі, яна вельмі слабая. Бо яна може бути моцна тільки тоді, коли тривала ідеологія. Авторитаризм – це не тривала. Ідеології цієї навогул нема. Інтеграція на узровні практики, вона більш устойлива. Тому, мені здається, що певні контакти саправди там, де вони особливо не ідеологізовані, вони будуть протягуватися при любому режимі.
Прогучала экспертиза свободы с уделом политолога Виталя Селицкого и першего амбассадора незалежной Беларуси у Нямеччине Петра Садовского вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц. А так само на середній хвалі 490 метрів на частоті.